Yle Podcast.
Vuonna 18 Suomessa käytiin siis ensimmäistä maailmansotaa, kansalaissotaa, sisällissotaa, vapaussotaa, veljessotaa ja luokkasotaa. Se oli samalla kapina, vallankumousyritys ja se oli myös pyhää sotaa. Siinä oli jopa etnisen puhdistuksen sävyjä sekä niin sanottuun rotuhygieniaan liittyviä erityispiirteitä. Johannes Jääskeläisen tapaus on yksi esimerkki, joka vihjaa myös sotaan suomenkielisen ja ruotsinkielisen väestön välillä. Jääkäreiden Suomenpaluun kunniaksi nimittäin järjestettiin Pietarsaaren kaupunginhotellissa juhla, jota isännöi kreivi Adolf Hamilton. Juhliin oli kutsun saanut myös entinen lääninsihteeri, varatuomari Johannes Jääskeläinen. Mitä Pietarsaaressa aivan maaliskuun alussa siis tapahtui?
No, illan edetessä juhlat muuttuivat yhä kosteammiksi ja remuisimmiksi. Ja jossain vaiheissa, näin minä olen kuullut, Hamilton heitti ilmoille ajatuksen, että Pietarsaaren raatihuoneen kivijalan tyrmässä vangittuina olevat työväenjohtajat pitäisi ampua. Porukka innostui ja niinpä vangit raastettiin hotelliin pikaoikeudenkäyntiä varten. Jääskeläinen asettui kuitenkin kovaäänisesti vastustamaan tällaista toimintaa sanoen, ei tämä ole mikään tuomioistuin, teillä ei ole tuomiovaltaa ja sitä paitsi, te olette kaikki ympäri päissänne. Tuolloin joku huusi ruotsiksi. Pitar er med det samma. Sitten hänet, Lind, Salonen, Uurunen, Tiihonen, Suosalo ja Eriksson marssitettiin tupakkatehtaan nurkalle, jossa heidät... Koska Jääskeläinen oli ollut jääkärijuhlassa, hän kuoli valkoinen nauha käsivarressaan ja hienot vaatteet päällään. Sen jälkeen ruumiit raahattiin noin 100 metrin päässä olleen työväentalon ruokalan eteen. Kukaan ei ole ikinä kyennyt kertomaan minulle, miksi heidät tapettiin. On puhuttu, että Pietarsaaressa olisi vuonna 18 kulkenut rintamalinja myös suomen kielen ja ruotsin kielen välillä. Tähän hän viittasi täkäläinen kansanedustajan levyseppä Otto Elfvink. Hän oli joskus ihmetellyt, miten hän säästyi työläisenä hengissä Pietarsaaressa. Kuuleman mukaan hän oli vastannut omaan kysymykseensä toteamalla, että en ole keksinyt muuta ratkaisua kuin sen, että perheeni ja myös minä olimme ruotsinkielisiä.
Toverilehti. Maaliskuun alku.
Lahden rykmentin esikunnasta ilmoitetaan tämän kuun toisena päivänä, että Heinolan ympäristö on puhdistettu lahtareista. Taistelussa on kaatunut valkoisia yli 500, muun muassa yksi ylipäällikkö ja 2 päällikköä. Sen lisäksi miehemme ovat saaneet sotasaaliiksi 2 kuularuiskua, helvetin koneita, pommeja ja kivääreitä. Lahtarit ovat paineet Sysmään ja Kuhmoisiin päin. Punakaartilaisia kaatuneita vain 26, haavoittuneita 51 miestä.
Kööpenhaminalaisen Sosialdemokraatten lehden Helsingin kirjeenvaihtaja lähetti 4. maaliskuuta lehdelleen seuraavan sähkeen.
Tänään kokoontuivat Yrjö Sirola, Kullerva Manner, Matti Turkia ja Eero Haapalainen, ruotsalainen valtuusto ja minä. Kokouksen alussa Manner sai sähkösanoman saksalaisten maihin nousta Ahvenanmaalla, ja se herätti suurta hämminkiä. Manner selitti, tämä merkitsee taistelua elämästä ja kuolemasta. Koko suomalainen osa väestöä tulee nousemaan saksalaisten sekaantumista vastaan. Työläiset tulevat taistelemaan viimeiseen mieheen. Koetimme selittää, että tilanteen oli nyt katsottava muuttuneen valkoisten eduksi. Mutta sotaministeri Haapalainen ei uskonut tätä ja selitti, että joka tapauksessa Suomen aluesuhteet panevat suuria esteitä vieraiden joukkojen etenemiselle. Manner arveli, että jos Saksa todella heittäisi painonsa vaakakuppiin punaisia vastaan, oli asia ratkaistu. Hän ei uskonut, että saksalaiset pyrkisivät suoranaisesti sekaantumaan Suomen oloihin.
Näin tolpassa ilmoituksen.
Naisia, jotka haluavat liittyä punakaartiin, pyydetään kokoontumaan työväentalon C-saliin tänään 16:00 jälkeen puolen päivän. Työväentalolla oli kokous ja siellä oli naisia täynnä. Ja kaikki puhu toistensa suuhun. Puheenjohtaja nousi pöydälle, ei häntä muuten kuultu. Nyt lähdetään sotiin. Se kokous oli kauhean villi, että ei siinä kirjoitettu kaartiin ollenkaan. Myöhemmin se oli kai Taistontalolla, jossa niillä oli sellainen päämaja naisilla. Sitten siellä sai vasta mennä kirjoittautuun. En ole ikinä ollut sellaisessa tilaisuudessa. Se oli naisten mielenosoitus, jos mikä. Mieliala oli valtavan innostunut.
Kyllä se oli mouhu, missä ensin pahakoitiin. Ja kyllähän se oli varmasti ihan uutta hommaa se sotiminen kotioloista lähteneille miehille. Ja Mäntyharju oli se paikka kyllä, minkä ne niin kuin pääasiassa pitivät jonkun aikaa hallussaan punaiset. Jopa kirkon tornissa oli punaisilla konekiväri, joka tänne Miekantien suuntaan suunnattuna hallitsi maastoa niin, että valkoiset tekivät monta yritystä ennen kuin sitten saivat kirkonkylän. Poikittainen rintamalinja, sehän meni Mäntyharjusta Lusiin ja se olikin päämajan taholta niin ehdoton käsky, että Lusia ei saa luovuttaa, koska Lusin kautta meni ainoa puhelinlankayhteys Mikkeliin. Ja Sysmästä tuli näitä samoja teitä myöten sitten Sysmän suojeluskunnat Lusiin. Ja jos Lusi olisi mennyt, niin Mäntyharjukin olisi ollut hätää kärsimässä.
Mäntyharjun rintamalla taisteli myös lättiläisiä palkkasotureita, joita kutsuttiin lättiläisiksi jättiläisiksi.
Me tulivat kutsuttuina ja palkattuina, kun taas muuten oli tämä punaisten joukko. Venäläisiä sotilaita myöten, niin ne oli vähän niin kuin talkoon hengessä, ja siellä ollut tilipäiviä. Nämä lättiläiset oli kooltaan suuria. Puhuttiin lättiläisistä ja jättiläisistä. He olivat harkitsevia ja eivätkä ollenkaan tyhmän rohkeita, että he eivät lähteneet ollenkaan sellaiseen paikkaan, mikä näytti, että sinne on turha yrittää. Ne halusivat saada mieluummin palkan kuin arkun. Totta kai he huomasivat, että nyt alkaa kohta työnantaja ja tilinmaksaja kadota olemattomiin, että harkitsivat kylmästi, mikä oli viisainta, ja silloin he lähtivät takaisin kotipuoleen.
Löysimme Mäntyharjun aseman lähettyviltä noin 30 valkoista murhattuina, mistä 7 erään Pikkulammen rannalta varpaaseen päin ilki alastomina ja mitä perusteellisemmin pistimillä silvottuina. Ja sitten nähtävästi rautatievaunusta yhteen kasaan pudotettuina. Muistaakseni yksi kajaanilainen käänsi puoliturkkinsa nurin ja lausui, ettei tule kääntämään sitä oikein päin, ennen kuin vainajat olisivat kostetut.
Orimattila, maaliskuun 9. päivä. Täällä rupeaa jo olemaan autiota. Bromsin koko perhe on jo kauan ollut Helsingissä. Tänään haudattiin, tai oikeammin sanottu pantiin hautaan, Pasila. Ei häntä voitu haudata, kun ei ollut pappia. Eskolahan löydettiin pari päivää myöhemmin kuin muut. Kun Hannes Hildén oli vetämässä häntä ylös sieltä avannosta, ei hän ensin voinut käsittää, kuinka Eskolan pää oli oikein, ennen kuin hän huomasi, että pää oli halkaistu. Hän olisi koskaan voinut aavistaa, että ihmiset Orimattilassa ovat niin julmia, mutta nyt sen vasta oikein huomaa.
Majuri Hans Kalm oli taistellut punaisia vastaan Kuhmoisten ympäristössä, jonka seurauksena punaiset joutuivat perääntymään. Pitäjän eteläpuolella oli Harmoisten kylä, jonka sairashuone oli muutettu punakaartin sairaalaksi. Sairashuoneeseen jäi 13 haavoittunutta punaista ja muutama siellä toiminut hoitajatar. Noin kello 17 sinne saapui osasto valkoisia, jotka erään lähteen mukaan puhuivat ruotsia. Sisään tultuaan he aloittivat teloituksen. Ne, jotka kykenivät omin avuin liikkumaan, yrittivät pakoon ja ammuttiin pihalle. Pahemmin haavoittuneet ammuttiin vuoteeseen. Punaiseen ristiin kuuluvia naisia lähdettiin viemään Jämsään, jolla matkalla heistä ammuttiin 2. 2 ruotsia puhuvaa säästettiin. Kertomus Harmoisten kylän murhenäytelmästä perustuu elonjääneen todistukseen.
Olin haavoittunut Kuhmoisten rintamalla ja minut oli tuotu tähän sairaalaan. Ne huusivat sisään tullessa. Jo me osan teistä perkele rosvot saimme käsimme. Valmistautukaa siirtymään helvettiin, sillä kuolema tulee jokaiselle 5 minuutin kuluttua. Ennen ampumista ne kysyivät joltain, mistä sinä Roisto olet? Ja ääni vastasi, Hattulasta. Vai sieltä asti olet tullut tänne ryöstämään? Hattulan mies vastasi, että en ryöstämään, vaan ihmisyyttä ja työläistovereitteni oikeuksia puolustamaan. Makasin vuoteessani, joka oli hieman syrjemmällä, joten kuulin avunhuudon, rukoukset ja kuoleman tuskan. Teloittaja saapui luokseni sitten viimeisenä. Olin seurannut sängyssä, mitä ympärilläni tapahtui. Sitten näin kiväärin piipun sängyn päässä suuntautuvan kasvojeni kohden. Nostin vaistomaisesti käteni kasvojen eteen ja kuulin laukauksen heikkona, kuin maan alta. Tunsin kuumotusta kasvoissani ja veren valumisen kaulalla. Sitten menetin tajuntani. Jälkeenpäin sain tietää, että olin tajuttomana 3 vuorokautta. Herätessäni kuulin valitusta läheltäni. Silloin sairaalaan tuli taas joukko jotain herroja, jotka tarkastivat, oliko joissain vielä henki. He totesivat 3 tai 4 sängyssä makaavan olevan vielä henki toreissa. Näiden kärsimykset lopetettiin nyt, mutta lattialla valittavaa he eivät ampuneet. Totesivat vain, että kyllä se ajan kanssa kuolee, kun kuula on mennyt pään läpi. Joku niistä pyyhkäisi minunkin kasvolla olleeni verisen lakanan pois. Vuotanut veri oli hyytynyt kasvoilleni, jotka näyttivät varmaan veriseltä möhkäleeltä. Tarkastelijat luulivat minun kuolleen ja poistuivat. Tätä hetkeä olin odottanut. Etsin ylleni vaatetta ja hiivin ulos. Kun pääsin ulos, kuulin, että osaston valkokaartia oli tiellä tulossa vastaan. Heittäydyn pihassa olevaan ruumiskasaan ja odotin. Odotin, kunnes joukko oli mennyt ohi. Ryömin eräseen läheiseen torppaan, josta ystävällinen vanhus kyyditsi minut keskellä yötä kelkalla 2 kilometrin päähän ja elämään.
Kyllä minäkin jotain siitä harmoisten verityöstä tiedän, nimittäin kun ruumiit olivat maanneet sairaalassa joitain päiviä, meidät määrättiin hautaamaan vainaat tuohon Nikulan talon peltoon. Kalmin miehet sanoivat, että punikkeja on siellä 13. Kun menimme paikalle, sieltä löytyy vain 11 ruumista. Tiesimme Kalmin miesten valvovan hautaamasta, joten poimimme 2 tienvarressa virunutta ruumista muiden joukkoon. Ja niin meillä oli oikea määrä, jotka haudattiin Nikulan peltoon.
Vielä kerran olen suureksi ilokseni kiinnittänyt huomiota siihen, miten molemmat puolueet antavat arvoa armeijamme virkapuvulle. Enemmän kuin kerran olen saanut välittää asioita molempien puolueiden välillä. Koska sairaanhoito-osastoon ei kuulunut muita kuin naisia, ilmoittauduin sanitääriksi. Pidin velvollisuutenani antaa apua ruumiiden nostamisessa ja pukemisessa. Suru on joka kodissa. Kaikkialla tapaa itkeviä ihmisiä, menipä rikkaiden tai köyhien koteihin. Ainoa, mikä ilahduttaa kävijää, on se, että raamatut ovat nyt kaikkialla tulleet esiin.
Kotkan punaisten esikunta lähetti minut maaliskuun alussa Kouvolaan, josta minut lähetettiin Savitaipaleelle. Maaliskuun puolivälissä alkoi luokseni tulla sotilaita, joista toiset olivat kyllä tosi kipeitä, mutta joka päivä noin 3-4 oli vain tekosairaita. Tipparia sairasti etupäässä Haminan komppanian pojat. Niiden luku oli noin 6-8 henkeä. Samaa sairautta muissa joukoissa ilmoitettiin vain yksi. Eräs nainen, joka kuului siviilihenkilöihin, tuli hakemaan apua sanottuun sairauteen. Eräs kaartin palveluksessa oleva nainen haki myös apua sanottuun vikaan. Nainen kuului Savitaipaleen paikalliskaartin talouspuoleen. Kaikista sairauksista pidettiin päiväkirjaa, jossa ilmeni sairauden laatu, sairaan ikä, lääkityksen laatu.
Brest-Litovskin rauha Venäjän ja Saksan välillä velvoitti venäläiset vetämään joukkonsa Suomesta. Mutta tämä ei kuitenkaan pitänyt käytännössä paikkaansa, vaan venäläisiä sotilaita taisteli punakaartin rinnalla. Suomalaiset jopa rekrytoivat venäläisiä joukkoihinsa. 12. maaliskuuta laadittiin Dubrovkan tehtaan työntekijöille seuraava vetoomus.
Koska tietoomme on tullut, että te toverit siellä Dubrovkalla haluaisitte aseellisesti ottaa osaa suureen vapaustaisteluumme, niin pyydämme ja kehotamme teitä täten toverillisesti astumaan riveihimme, suorittamaan yhdessä kanssamme suurta velvollisuuttamme.
Suurin piirtein maaliskuun lopulla kaikki Suomessa olleet venäläiset vapaaehtoiset ja niiden mukana minäkin erosimme venäläisistä joukoista ja liityimme Suomen punakaartiin, joten me sekä tosiasiallisesti että oikeudellisesti lakkasimme olemasta venäläisiä sotilaita.
Se porukka oli tsaarin armeijan tähdettä, joka oli täysin kurinsa menettänyttä ja läpeensä mätää. Ei niistä joukoista minkäänlaiseen taisteluun ollut.
Lusin viimeinen tappelu oli 13. päivä maaliskuuta, jolloin me valkoiset pääsimme kokonaan sen kylän herroiksi. Kauhea oli se näky, jonka näimme sinne tullessamme. Miehiä ja hevosia makasi verissään pitkin teitä. Kaikki talot epäjärjestyksen vallassa. Pappilassa oli esimerkiksi heiltä jäänyt leivät paistamatta, huonekalut rikki ja hajallaan. Kauhuamme lisäsi se, että emme ennen olleet nähneet oikein sodan jälkiä. Vankeja saatiin paljon ja ainakin sellaiset ammuttiin, jotka olivat kirkkoa ryöstäneet ja joiden repuista löytyi kirkon tavaraa.
Saatiin kiinni Karl Helgason Lusissa ja piti viedä Heinolaan. Mutta tilanomistaja Vuorisen poika, joka oli käymässä kotonaan rintamalta, ampui hänet Lusin kujalle. Muistan myös yhden toisen tapauksen, jossa huusin toisille, että katsokaa sinne kiven taakse. Samassa sieltä nousi mies ylös, heitti kiväärin pois ja lähti menemään kädet ylhäällä miesten luo. Mutta he... Koville otti Aarne Uimosellekin Lusissa, kun sen täytyi ampua punaisissa ollut serkkunsa.
Punaiset lähtivät pakenemaan maantietä pitkin Lusiin. Rakennusten suojasta tavattiin vielä 22 punaista. Heidät otettiin kiinni ja pantiin Pessalan pihaan riviin. Kysyttiin sitten, kutka olisivat halukkaita ampumaan. Minä lähdin pois. Tupaan noustessani katsoin taakseni ja näin, kuinka miehet kaatuivat, niin kuin olisi viikatteella lyöty jalat poikki.
Forssa, maaliskuun puoliväli, Lyyli Kandoliinin kirje.
Siskolle Forssan ensiapuasemalle. Minunkin tekee jo sinne mieleni. Se olisi niin mukavaa. Tänne perustettiin naisten sotilasosasto. Ensi-iltana oli 75 yhtynyt. Kuulin, että Iida ja Evi ovat myös oikein taistelussa. Voi nyt hyvin taas ja koita päästä välillä vähän lomalle ja kaikilta terveisiä. Siskosi.
Isänne oli Längelmäen kirkkoherra Iisakki Virtanen. Pappilamme oli yksi etappitaloista ja me kuljetimme Saksasta palanneita jääkäreitä Kuoreveden pappilaan, josta heidän matkaansa sitten jatkui kohti Vaasaa. Helmi-maaliskuussa punaisten rintamalinja kulki linjalla Kuhmoinen, Jämsä, Längelmäki, Mänttä, Vilppula. Ja punaiset olivat miehittäneet tuolloin pappilan molemmat asuinrakennukset satapäisellä miesjoukolla. Heidän tulostaan alkoi 5 viikkoa kestänyt ajanjakso, joka oli täynnä uhkauksia, tönimistä ja pahoinpitelyä ja vihaa porvareita kohtaan. Isäni joutui usein punaisten päämajaan kuulusteltavaksi, mutta aina hän pääsi pois. Helmikuun alkupuolella alkoivat valkoisten hyökkäykset kohti Länkipohjaa ja Pappilaa, mutta punaisten Länkipohjan lukko piti. Taisteluja käytiin jatkuvasti ja yömyöhällä. Taistelujen tauottua me autamme punaisia tuomaan haavoittuneita tolppakelkkojen avulla ensiapua saamaan. Samalla lailla autamme valkoisia, joita löysimme yöllä avunhuutojen perusteella metsistä. Kaikilta haavoittuneilta poistimme aina heti merkit, jotka viittasivat punaisiin tai valkoisiin. Samalla piilotimme löytämämme aseet. Suuri ruokasallimme pöytä toimi sidonta- ja leikkauspöytänä. Kerran pappilaan ilmestyi yllättäen 2 punaisin ristiin varustettua lääkäriä. Mutta tuskin he olivat saaneet päällysvaatteitaan pois, kun heidät ammuttiin. Jatkuvien taistelujen vuoksi haavoittuneiden määrä jatkoi kasvuaan. Ja vielä kerran yrittivät valkoiset auttaa meitä punaisen päämajan kautta. Siellä olikin 2 uudelle lääkärille annettu lupa tulla aseettomina ja punaisin ristin tunnuksin pappilaan. He saapuivat pihalle reellä 2 punaisen saattamina. Mutta kun hevoset pysähtyivät portaittemme eteen, punaiset saattajat ampuivat molemmat lääkärit takapäin rekeen. Maaliskuun 12. päivän iltana ilmestyi makuuhuoneessamme 3 punaista sotilasta. Silloin isäni tiesi loppunsa tulleen. Hän jätti kellonsa ja sormuksensa pöydälle. Rukoili kanssamme lyhyesti, syleili meitä ja seurasi miehiä ulos. Jonkun ajan kuluttua uskalsimme lähteä ulos. Löysimme suuren veriläiskän maantieltä pappilan portilta. Etsimme isääni, mutta löysimme hänet vasta seuraavana päivänä alastomana rantavajan alle työnnettynä. Aamulla 16. maaliskuuta aloittivat valkoiset hyökkäyksensä ennen kokemattomalla voimalla. Punaisten joukossa syntyi valtava sekamelska. Muistelen taistelun riehuneen pappilan kohdalla 10 tuntia. Sen päätyttyä talomme täyttiin valkoista sotilaista, saksalaista sekä jääkäreistä. Kun taistelu siirtyi Länkipohjan keskustaan, vallitsi ympärillämme aavemainen hiljaisuus.
Padasjoen kirkkoherra K.A. Lauri.
Yöllä marjanpäivää vasten tulivat punaisten sotajoukot kirkkoon, jonne toivat hevosia. Jumalan huoneesta tuli ryövärien luola, niin kuin Kristus sanoi. Kristuskuva lävistettiin pistimellä, ovia ja akkunoita särettiin, kirjoja poltettiin, messupuvut osaksi revittiin, rippileipiä noin 3000 kappaletta syötiin ja siroteltiin lattialle. Vanha hautausmaa tässä kirkon ympärillä muodostettiin sotavarustukseksi. Ja sitä tarkoitusta varten särettiin joku määrä hautaristejä ja koristepuita turmeltuja.
Orimattila, maaliskuun 23. päivä. Nyt on Marjan ilmestyspäivä. Eilen saimme kirjeen papalta. Ja siinä kirjeessä hän kirjoitti, että kottaraisia on tullut muutamiin paikkoihin etelärannikolla. Kottaraiset merkitsevät tietysti saksalaisia.
Kosti Paavo Eerolainen oli 15-vuotias koulupoika ja valkoinen soturi.
Olin saanut tulikasteeni. Ryhmä, johon kuuluin, oli siirretty etuvartioon, Kalkkisiin, Koskisen kartanoon. Pitkäperjantaita edeltäneen viikon lauantaina oli minut komennettu tiedustelumatkalle, ei kenenkään maalle. Lähdin matkaan Koskisen kartanon nuorella hevosella ratsastain ilman satulaa. Siinä oli jotain seikkailuomaista. Juuri sellaista, josta olin seikkailukirjasta lukenut. Kuitenkin samana iltana makasin loppuun uupuneena, kädet paleltuneena, erässä niittyladossa, heinien alle piiloutuneena. Päivällä olin joutunut vihollisten keskelle tulitaisteluun, menettänyt hevoseni ja jopa kiväärinikin. Minua ajettiin pitkin metsiä takaa ja lopulta olin sekaantunut suunnista. Kun eräälle niittyladolle johti tuore reenjälki, seurasin sitä ja piilouduin. Kuulin ulkoa lumen narsketta ja puhetta, eikä kestänyt kauaakaan, kun takaa-ajajani olivat myös ladossa. Puheesta päätellen heitä oli 2 punakaartilaista. Toinen ei vaivautunut latoa tutkimaan, mutta toinen oli tarkempi. Hän istutti pistimen kivääriin ja alkoi järjestelmällisesti sohia heiniä. Kuulin, miten pistin kahisi heinissä. Se tuntui tulevan suoraan kasvojani kohti. Pysähtyi ja vedettiin takaisin. Pistin ei osunut minuun ja olin sillä kertaa pelastettu. Alkoi 5 vuorokauden oleskelu ja paastoaminen tässä kylmässä piilopaikassani.
Kun kenraali Mannerheim oli vaatinut saksalaisen retkikunnan tulon jouduttamista sähkösanomassaan 23. ja koska viivästymisellä saattaisi olla kohtalokkaat seuraukset, antoi hänen majesteettinsa keisari maaliskuun 24. päivä käskyn, että retikunnan oli lähdettävä niin nopeasti kuin mahdollista. Päätös nousta maihin Hangossa etäällä Mannerheimin joukoista oli rohkea. Sodan johtomme tavoitteena oli mahdollisimman pian murtaa vihollisen sotaliikkeiden selkäranka, eli Viipuri-Riihimäki-Hämeenlinna välisen rautatien. Tämän johdosta sodanjohto halusi siirtää Tallinnasta pienen osaston von Brandensteinin johdolla Loviisaan, josta tuli katkaista mainittu rata Lahden tienoilla. Minun oli siis nopeasti vallattava Helsinki ja sitten riennettävä Brandensteinin avuksi. Meitä seurasi 11 kuljetuslaivan saattue, mukanaan 400 suomalaista, jotka yhdistettiin Hangossa pataljoonaksi, jolle annoimme nimen Tesleffin pataljoonaksi.